Par iespēju Birutei Vēsaitei turpināt darbu ekonomikas ministrijā skeptiski sakās ne tikai prezidente, ministres politiskie oponenti, bet arī daļa no viņas sociāldemokrātu partijas biedriem, kā arī valdošās koalīcijas partneri, un ne tikai tagadējā skandāla dēļ. Biruta Vēsaite arī agrāk tika uzskatīta par ļoti vāju ministri, kompetences trūkuma dēļ. Premjeram Aļģirdam Butkevičam ir bieži nācies skaidroties, ka ministres teiktais par Visaginas atomelektrostaciju vai citām aktualitātēm ir tikai viņas pašas viedoklis. Pati Birute Vēsaite joprojām uzskata, ka neko sliktu neesot izdarījusi. Lidojumā uz Kazahstānu laikā uzņēmēja lidmašīnā nekādas lepenas sarunas nav notikušas. Ministrie uzņēmējiem neko nav apsolījusi. Birute Vēsaite joprojām atsakās atkāpties no amata un pieprasa valsts ētikas komisijas slēdzienu par viņas braucienu uz Kazahstānu. Tomēr premjers Aļģirds Butkevičs, kurš vēl pirms pāris dienām atbalstīja Biruti Vēsaiti, pēc vakardienas tikšanās ar prezidenti Daļu Grybauskaiti, šodien paziņoja, Birutei Vēsaitei nākam pirmdien ministres krēsls būs jāatstāj, jau tiekot meklēts jauns ministrs. Savukārt pēc politiķu teiktā, nopietnāka krīze valdošajai koalīcijai pagaidām nedraudot. Arūnas Vaikutis, Lietuvas radio, speciāli Latvijas radio.